docentem Zdeňkem Vojtíškem a Jitkou Šlichtsovou v pondělí 3. října. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Jan Krbec. Dnes pokračujeme v našem povídání o Šinčonji. Nejprve budou otázky směřovat všeobecně na sekty a nová náboženská hnutí a pak také na Šinčonji, o kterém v minulém díle hovořila Lucie. Hosty dnešního dílu jsou docent Zdeněk Vojtíšek, vedoucí katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jeho kolegyně Jitka Šlichtsová. Na začátek si prosím pojďme vysvětlit pár pojmů. Církev, sekta, nové náboženské hnutí.
Církev je křesťanské společenství, které je ve společnosti dobře etablované. Nové náboženské hnutí je hnutí, které nově vzniká, ať už z křesťanství, z buddhismu, z hinduismu, z ezoterismu, z islámu, z jiných tradic. A sekta je výraz nás, kdo jsme buď to v etablovaných náboženských společnostech, nebo kdo se cítíme být ateisty, je výraz toho, že to nové hnutí nemáme rádi a že ho z něčeho podezíráme.
Jaká mohou nastat nebezpečí v těchto nových náboženských hnutích?
Asi všechna ta nebezpečí, ať už skutečná nebo domnělá, vycházejí z toho, že to hnutí je nové, že je v protestu, že je v určitém konfliktu s tou okolní společností. Ten konflikt se může projevit třeba tím, že to hnutí je nějak zahnáno do kouta, že je ostrakizováno, že se mu nadává třeba i tím slovem sekta a ono se pak radikalizuje, opouzdřuje se, dostává se do takové třeba i velké izolace a tam pak skutečně může a v historii několikrát naštěstí spíše výjimečně došlo k nějakému třeba násilí nebo nějakému ohrožení života nebo zdraví. Tak první nebezpečí vlastně vyplývá z toho konfliktu. Druhý okruh nebezpečí vyplývá z toho, že to hnutí je radikální. Když vzniká nějaké hnutí, tak přichází obvykle s nějakou novou radikální myšlenkou, která je schopná ty případné nebo potenciální posluchače zasáhnout, která je atraktivní pro ně. Může to být třeba velmi úzký výsek společnosti, ale pro tento úzký výsek je tam něco atraktivního. Ti lidé opouštějí svůj dosavadní způsob života, mění ten dosavadní způsob života a to by se tady asi mohlo říci jako nebezpečí, které je často pociťováno jako veliké a uvolňují své dosavadní sociální vztahy. To znamená, odcházejí od rodičů, přestává jim stačit manžel nebo manželka v jejich duchovním vývoji a rozletu, izolují se od svých přátel, opouštějí koníčky a tak dále. Takže ten druhý okruh nebezpečí se pojí s těmi sociálními vazbami. Jako třetí a snad už poslední, který mě napadá, okruh toho, co by mohlo být chápáno jako nebezpečí, je nový způsob myšlení s tou novou sociální skutečností, s těmi novými přáteli, tou novou dynamickou skupinou, která bývá velmi kohezní, soudržná v tom novém náboženském hnutí. Přicházejí také i nové postoje jednotlivce, nové názory, nový žebříček hodnot, nová etika. Prostě se mění myšlení toho člověka a to myšlení se přizpůsobuje tomu společenství. Ten člověk začne věřit tomu, co to společenství hlásá, začne přejímat jeho hodnoty, včetně takových věcí jako třeba způsob života, způsob odívání, pracovní zařazení a tak dále. A obvykle, právě proto, že to hnutí je nové, radikální, obvykle, jaké přejímá fundamentalistické postoje, je to jeho myšlení takové velmi jednoduché, černobílé, je v něm úplně jasné, kdo je přítel, kdo je nepřítel, není tady nějaký prostor pro nějaké velké uvažování, je to prostě takový jednoduchý, přímý pohled, který tomu člověku spolu s tím novým sociálním zázemím pravděpodobně velice pomáhá nebo velice, velice prospívá. Důvodem té konverze často právě bývá určitá nejistota nebo strach z toho mnohobarevného, mnohoznačného světa, který je vlastně tímto způsobem vyměněn za svět přehledný, černobílý, zřetelně rozlišující dobro od zla. No a samozřejmě my, co jsme vně toho společenství, tak vidíme tyto lidi jako ty, kteří mají velmi úzké myšlení, se kterými se těžko můžeme nějak domluvit, na které neplatí žádná argumentace, kteří se nám ztrácejí někde v nějakých náboženských frázích. A tady pak se používá velmi, velmi nevhodná a vlastně velmi nebezpečná metafora vymývání mozku, ale když řeknu vymývání mozku, tak každý posluchač bude vědět, co tím myslím, ale zároveň bych chtěl varovat, ne, není to žádné vymývání mozku, je to prostě přizpůsobení se té nové společnosti, tomu novému společenství, ke kterému se ten člověk přidal.
Zaměřme se nyní přímo na Shincheonji. Odkud se vzalo toto nové náboženské hnutí?
Korea je celé 20. století, nebo v podstatě od začátku 20. století je země, ve které se velmi dynamicky rozvíjí křesťanství. Protestantské křesťanství je tam velmi viditelné, vstupuje do veřejného prostoru, vstupuje do politiky. Nezávislé odhady mluví o tom, že v Koreji je asi 40% křesťanů, což tedy dělá v tom současném světě z Koreje velmi křesťanskou zemi. A Korea se v poslední době posunula také na první místo v počtu křesťanských misionářů na světě. Také i u nás je spousta korejských církví a spousta korejských misionářů. Nové náboženské hnutí Shincheonji pochází právě z tohoto protestantského varu, z tohoto velmi živného inovativního prostředí v Koreji a rozšířilo se, dneska můžeme říci, do celého světa, byť v celém světě ta společenství jsou poměrně malá, a ten jejich potenciál asi není nějak veliký k růstu. To těžiště toho nového náboženského hnutí pravděpodobně i do budoucna zůstane v Koreji a ty světové misie, dosahující třeba desítek nebo stovek, výjimečně tisíců členů, jsou spíše pro ty Korejce potvrzením významnosti toho korejského hnutí. Korea bývá velmi nábožensky nacionalistická. Korejci mají často dojem, že jejich země je středem světa a to, že vlastně církev Shincheonji dosahuje do mnoha zemí světa, jim tento dojem potvrzuje.
Mnozí právě Shincheonji vnímají jako sektu, jako nějaké nebezpečí pro svůj život. Můžeme tam nahlédnout nějaké nebezpečné tendence? Má se člověk bát tohoto nového náboženského hnutí nebo na co si má dávat pozor?
Tak jako mnohá nová náboženská hnutí je církev Shincheonji, jak jsem řekl, fundamentalistická. Má velmi, velmi takový přímočarý přístup k Bibli a to v sobě nese určité nebezpečí. Jednak samozřejmě to, že té Bibli porozumí velmi specificky, ono, když odstřihneme všechny ty objektivní kontexty, tak do toho obvykle nebo nemůžeme jinak, než do těch biblických slov vložíme nějaký kontext vlastní. Tady ten osobní kontext je spjatý se zakladatelem a vůdcem Smanhý Lím, který právě tímto fundamentalistickým přístupem vykládá především knihu Zjevení. Vykládají velmi přesvědčivě pro každého, kdo ten biblický kontext nezná nebo nechce znát. A vykládá ho i, říkáme, mileniálně, tedy s nějakou perspektivou velmi blízkého konce tohoto světa a příchodu, druhého příchodu Kristova. Takže jestli by tady bylo nějaké nebezpečí, tak bez pochyby v tomto velmi specifickém, velmi úzkém text Bible velice pokrucujícím způsobu výkladu, který je ale zároveň velmi atraktivní a který dává tomu člověku dojem, že teprve on teď objevil ten pravý význam, že mu doposud všichni faráři a kazatelé lhali, nebo že jsou hloupí, nebo že tomu nerozumí, že teprve teď on tedy v tom výkladu Manhý Lího pochopil pravý význam biblického textu. To, co ale je opravdu negativně vnímáno i dokonce veřejností, která se jinak o náboženství moc nezajímá, je to, že při náboru, při evangelizaci nebo při misii členové tohoto hnutí oslovují potenciální svoje souvěrce takovou sérií polopravd a nepravd, případně se uchylují k naprosto jednoznačnému zapírání a lhaní. A vzhledem k tomu, že tou cílovou skupinou jsou především mladí křesťané, tak tito mladí křesťané vlastně potkávají členy z Shincheonji jako kamarády, jako přátelé, navazují s nimi velmi úzké vztahy, svěřují se jim, vytvářejí pevná přátelství. A tato přátelství mají podle členů Shincheonji ty mladé křesťany dovést právě také ke členství v Shincheonji. A ti lidé, kteří nějak postupně se dozvědí o tom, že teda vlastně byli náborováni dokonce tímto, řekněme, až podvodným způsobem do Shincheonji, tak se setkávají s obrovským zklamáním, se zklamáním z toho, že vlastně byli nachytáni, podvedeni, mají pak velké pochybnosti o sobě, objevují se ohromné komplexy méněcenosti, neschopnost navazovat vztahy, přátelství. Pochybují nejenom o sobě, ale pochybují i o Bohu a o smyslu víry v něm a tak dále. Takže ten druhý okruh toho nebezpečí je navázán na ten velmi problematický způsob misie. A tady bych ještě chtěl říci, že to není úplně misie, protože se Shincheonji neobrací, nebo velmi výjimečně se obrací k nekřesťanům. Je to takzvaný proselitismus, tedy vlastně přetahování z jedné církve do druhé. Ta cílová skupina Shincheonji jsou především už křesťané, kteří ale jsou ve své víře trošku nejistí a které je možné oslovit tím jednoznačným černobílým fundamentalistickým výkladem Bible a především knihy Zjevení.
Při lákání nových členů Shincheonji používá pravdy nebo polopravdy. Jak se k tomu staví, když v Biblii je jasně řečeno, že člověk jazyk bude užívat správným způsobem?
Je to ještě horší, než jste řekl. Nejsou to jenom polopravdy a jsou to i vyslovené lži, ale spíše typické takové zakrývání, úniky, všelijaké šero, nejasnosti a tak dále. Jde jim o tu dobrou věc z jejich pohledu natolik silně, že se nerozpakují použít i špatné prostředky. Vidí ten svůj cíl a ten cíl vidí jako dobrý, vidí, že ten člověk skrze tu lež bude přiveden k pravdě, že skrze tu lež vlastně přijme to jediné správné a pravdivé. A na tu lež, na ty okolnosti toho náboru prostě časem zapomene, tak jako maminka zapomene na bolestivý porod, když má před sebou krásné dítě. Takže nehledě na to, že hledají pak v Bibli různé případy, kdy to s tou pravdou také nebylo třeba úplně slavné. Takovým typickým příkladem jsou ty Abramovy lži o Sáře, nebo je to, čemu říkáme mesiášské tajemství v evangeliích. Ježíš také vždycky neříká úplně všecko o sobě a to jim prostě dává určité uspravedlnění, určitý prostor, jak to dobré, nebo to, o čem si myslí, že je dobré, jak prosadit.
Na jaké lidi Šimčonži cílí?
Šimčonži cílí především na křesťany, na osoby, které už jsou v nějakých křesťanských církvích a zejména potom na křesťany, kteří jsou v té své víře možná malinko nejistí nebo ještě hledají to ukotvení úplné a to se týká zejména mladých lidí. Kdybyste hovořil s někým ze Šimčonži, tak by vám patrně řekl, že v Šimčonži jsou lidé všeho věku, že jsou to muži, ženy, děti, staří lidé, dospělí lidé. Moje zkušenost je ale taková, že jsou to většinou mladí dospělí. To hlavní oslovování nebo ta hlavní misie Šimčonži se obvykle obrací k těm mladým dospělým, to znamená ve věku konce střední školy nebo vysoké školy. A i ta členská základna, tak jak to znám z těch momentálně online bohoslužeb a z různých setkání, která se konají, tak jsou to většinou mladí lidé mezi 20, 30, 35 lety. To je asi největší základna Šimčonži, jsou právě lidé takto staří.
Proč se Šimčonži zaměřuje právě na křesťany?
Šimčonži má za to, že nastává nový věk, že církve skončily, jediným společenstvím opravdu božím je Šimčonži, nebe na zemi, a že vlastně mají za povinnost vytáhnout ty nadějné křesťany z těch odumřelých církví a převést je do Šimčonži, do toho, co má jediné perspektivu. A je to docela ilustrativní paralela. Říkají, a já to budu reprodukovat samozřejmě svými slovy, že ta situace vlastně podobná jako v době Ježíšově. Ježíš se také nebránil misii mezi pohany, ale především přišel za Židy, aby vytáhl lidi z toho odumírajícího židovstva, které nemělo už perspektivu, a přivedl tyto Židy vlastně ke křesťanství, přivedl je následně do církve. Takže ten děj vidí jako paralelní.
Se vysledovat i u těch, kteří jsou lákáni do Šimčonži, třeba nějaké psychické potíže, nebo jde o běžného člověka?
To je taková rozšířená představa, že do těch takzvaných sekt se chytají lidé, kteří mají nějaké psychické potíže nebo kteří jsou nějak extrémně nevyrovnaní nebo zranění, nešťastní. Největší šanci být osloveni církví Sinchonji mají lidé, kteří naopak jsou třeba velmi přemýšliví, kteří více hledají ty odpovědi, kteří jsou ochotní k dialogu, lidé, kteří slyší na tu výzvu ke studiu Bible, k ověřování si svých postojů, své víry. Často jejich společná charakteristika možná může být, že jsou velmi důvěřiví nebo že touží po nějakých intenzivnějších vztazích, po intenzivnějším prožívání víry.
V čem vy tady vidíte hlavní nebezpečí?
To hlavní nebezpečí, které já vidím v případě Sinchonji, je právě to zklamání z, řekněme, z toho obelhávání. To, že ti mladí lidé velmi často zjistí, že byli, že ten vztah, který navázali s někým z těch misionářů, byl pouze účelový. Že to, že nějaký jejich bratr nebo známý z nějakého mládežnického spolku se o ně začal intenzivně zajímat, je motivováno pouze snahou je přivést k té církvi. Tak tam vidím jako zásadní nebezpečí toto životní zklamání, které potom vede k nedůvěře ve vztahy a k nedůvěře sám v sebe, ve svou schopnost rozumět vztahům a motivům jiných lidí. Vidím ještě jedno nebezpečí a to se týká rodinného života a vztahů, které měl ten člověk do té doby. Je typické, že člověk, který je osloven nějakým novým náboženským hnutím a řekněme natchne se pro nějaké nové učení a nový způsob života a nové prožívání své víry, nezřídka opouští ty své dosavadní vztahy a ten svůj dosavadní život. A to se může projevovat jednak v tom, že tedy opustí i přátelé nebo třeba i partnerský vztah, který do té doby pro něj byl velmi zásadní, takže tento typ vztahu tím může velmi trpět a může tím trpět také vztah s těmi nejbližšími, čímž myslím rodinné příslušníky. To, že nezřídka byli mladí noví členové Sinchonji těmi svými misionáři nabádání, aby svým rodičům neříkali o tom, kam chodí, s kým se stýkají, aby o svém duchovním životě s blízkými lidmi nehovořili. To, že tito mladí lidé velmi často třeba opustí svou rodinu, aby třeba se připojili k nějakému sdílenému bydlení s dalšími členy tohoto společenství, aby se mohli vlastně naplno odevzdat tomu učení, aby se naplno mohli věnovat studiu Bible a vlastně nic je nerozptilovalo, nic je neodvádělo. Tak potom nezřídka dochází k nabourání těch rodinných vztahů, zejména když potom ti rodiče třeba zjistí, že ten mladý člověk jim několik týdnů nebo měsíců velmi intenzivně lže, tak zase to nabourání důvěry může způsobit škody ve vztazích, které třeba se napravují potom i velmi dlouho. Ještě bych doplnila to, že to nebezpečí je ale i z druhé strany, že například ti rodiče nebo partneři nebo přátelé se v té situaci neovládnou a začnou na toho mladého člena nebo na toho konvertitu bez ohledu na jeho věk nějak tlačit, začnou se mu snažit tu jeho novou víru vymlouvat, přesvědčovat ho nebo demonizovat to společenství a tím naopak vlastně tím svým agresivním přístupem naopak třeba se pokazí ten vztah zase z druhé strany.
Sinchonji dělá nábor nových členů.
Ten nábor se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí. Nějakou roli v tom sehrála i pandemie covidu, která vlastně velkou část aktivit Sinchonji přenesla do online prostoru, ale v zásadě ten nábor probíhá, řekněme, dvojím způsobem. Záleží na tom, jestli probíhá v nějaké církvi, v nějakém církevním prostředí, anebo ve veřejném prostoru. Pokud ten nábor probíhá v nějaké již existující církvi, tak zpravidla ti misionáři církve Sinchonji přicházejí do různých stávajících sborů nebo na nějaké mládežnické akce, kde se zapojí do té aktivity a navazují tam vztahy, komunikují s těmi přítomnými lidmi a například je pozvou na nějaké biblické skupinky nebo ke studiu Bible nebo na přednášky v online prostoru nebo k nějakým rozhovorům nad Biblí či společnému studiu Bible. Navazují s nimi vztahy, jak říkám, přátelské i, řekněme, biblicky studijní. Nebo v tom druhém případě také misionáři Sinchonji oslovovali lidi na ulici a to probíhalo zejména tak, že většinou ti misionáři například předstírali, že jsou studenti a sbírají data pro nějakou závěrečnou práci, například z psychologie, nebo že připravují nějaký nezávislý projekt, třeba divadelní představení nebo nějakou veřejně prospěšnou aktivitu a oslovovali ty kolemjdoucí s nabídkou, aby se toho projektu zúčastnili. A při této aktivitě nebo při rozhovoru o této potenciální aktivitě potom kladli těm lidem různé otázky, díky kterým byli schopni zjistit, jestli ten člověk má zájem o duchovní témata a případně je časem pozvali k nějakému právě biblickému semináři nebo k nějakému studiu Bible a podobně, ale tomu předcházela nějaká další setkání, ať už právě při těch dobrovolnických aktivitách nebo například u kávy, dopisování přes zprávy, telefonování a tak dále.
Náročné je vymanit se z moci Sinchonji a odejít odtud?
Bez pochyby je to asi stejně nebo podobně náročné jako v případě jakéhokoliv jiného náboženského společenství. Do značné míry to závisí na tom, kolik energie už tomu člověk věnoval, kolik případně i tomu společenství obětoval. Samozřejmě času, případně i peněz, ale zejména, řekněme, nějakých vztahů a podobně. Čím více člověk obětuje nějaké aktivitě nebo nějakému zájmu, tím hůře samozřejmě se mu ta myšlenka opouští. Je samozřejmě pochopitelné, že člověk, který se natchne pro nějakou duchovní cestu, tomu věnuje opravdu hodně. Čím větší tyto životní změny jsou, čím víc dveří, řekněme, člověk zabouchne a čím více mostů třeba na té cestě za svým duchovním životem spálí, tím hůř a déle samozřejmě trvá ty mosty zpátky postavit nebo najít nějakou alternativní cestou, kterou by se zase vrátil na ten původní břeh. Takže samozřejmě pokud ten člověk už do toho společenství, konkrétně bavíme-li se o Sinchonji, investoval, tak tím hůře se mu z toho bude odcházet. A samozřejmě také v tom hraje roli to, že někdy je i velmi těžké si vůbec připustit to, že třeba jsem zažil nějaké zklamání nebo že prožívám zklamání vůbec. Je velmi těžké si připustit nebo že ty věci třeba nejsou tak, jak jsem si je vysnil nebo jak jsem si o nich myslel. A Člověk je bytost racionalizující a má mnoho strategií, jakými je schopen se vyhnout takovému zklamání, takže si může vytvořit různé mosty a můstky, kterými si třeba to své zklamání vysvětlí, těmi zklamáními nebo tím vysvětlením může být například to, že všechno, co a tím také členové Sinchonji často hájí ty své, řekněme, lživé metody, je to, že to vlastně vede k dobrému, že na konci je ta spása a ten život v blaženosti, to znamená vlastně účel světí prostředky. A stejně tak i ten, řekněme, člověk, který třeba prožívá nějaké zklamání z toho obelhání, si může říct, ale oni to vlastně dělají třeba pro mé dobro. Jo? A právě tyto racionalizační strategie potom ještě stěžují tu cestu z toho společenství třeba zpět.
Celým tím naším rozhovorem se mi v hlavě rojí otázka proč. Proč manhýlí, proč členové Sinchonji lákají členy jiných křesťanských církví do svého společenství?
Protože věří tomu, že manhýlí skutečně nahlédl nějakou novou úroveň pravdy, že ten náboženský život, že další krok na cestě té spásy člověka s Bohem a s Kristem je právě manhýlí a to, co manhýlí lidstvu sděluje. Oni tomu věří.
Dnešní díl podcastu Na okraji o Sinchonji se Zdeňkem Vojtíškem a Jitkou Šlichtsovou je u konce. Těšíme se na vás opět za týden. Od mikrofonu se loučí Jan Krbec.